Príbeh tretí, antikoncepčný. Prečo pilulka plodí karieristky? Keď Margaret Sangerová, zapálená feministka, niekdajšia vydavateľka časopisu Woman Rebel, poskytla v 50. rokoch 150 000 dolárov doktorovi Gregorymu Pinkusovi, iste netušila, aké dôležité budú tieto peniaze pre životné osudy všetkých ďalších pokolení. Pinkusov výskum totiž viedol k objavu ústne podávanej antikoncepčnej tabletky. A začali sa diať veľké veci. Pilulka významne zostruje konkurenciu medzi ženami na svadobnom trhu. Po jej rozmachu je totiž pre mužov omnoho jednoduchšie než kedykoľvek predtým užiť si dostatok sexu aj mimo manželstva, argumentuje Tim Harfor, autor stĺpčekov novín Financial Times vo svojej knihe Logic of Life. V dobe pred príchodom perorálnej antikoncepcie boli ženy takmer bez výnimky veľmi vyberavé, pokiaľ išlo o ich intimného partnera. Nechcené tehotenstvo bolo a stále aj je, rečou ekonóma, veľmi nákladné. Aj v ére tabletiek sa tak nájdu ženy, ktoré ostražito vyberajú perspektívneho, v úvodzovkách investora, do potomka. Nájdu sa však aj o niečo otvorenejšie dievčatá, pre ktoré je tabletka pravou spásou. Užívajú si sex pri takmer nulovom riziku otehotnenia a z neho plynúcich nákladov. Finančných, psychických, nákladov obetovaných príležitostí. To je však pohroma pre tie ostražité dievčatá. Ich vyjednávacia sila na svadobnom trhu rapídne klesá. Muži totiž majú oveľa nižšiu motiváciu vstupovať do manželstva. S modernejšími ženami totiž môžu žiť ako playboyi až do stredného veku. Zatiaľ, čo ženská vyjednávacia sila klesá, mužská naopak stúpa. Sangerová sa musí otáčať v hrobe, hovorí prvý dojem. Lenže ženy sa na vzniknutú situáciu adaptujú a dôsledky takéhoto prispôsobovania sa sú pre ne pozitívne. Aby zvýšili šancu na konkurenčnejšom svadobnom trhu, investujú o mnoho viac než v minulosti do vzdelania. Ako vyplýva z dát Eurostatu, už v roku 2007 ženy v Európskej únii prevyšovali mužov, čo sa týka pomaturitného vzdelávania. Malo ho 24% z nich, zatiaľ čo rovnako vzdelaných bol len 23% mužov. Ak sa zameriame na Slovensko, zatiaľ čo v roku 1990 tvoril podiel žien na celkovom počte osôb vzdelávajúcich sa v niektorých odboroch vyššieho, pomaturitného, terciálneho štúdia 46,9%, v roku 2005 to už bolo 58,3%, ako ukazujú dáta UNICEF. Je nutné dodať, že demografické trendy na Slovensku, rovnako ako inde v strednej a východnej Európe, stále prebiehajú o niečo neskôr ako v Spojených štátoch a západnej Európe. Napokon, aj antikoncepčné pilulky u nás zažili rozmach až s pádom železnej opony. V USA je tento fenomén ešte citeľnejší. Univerzitný titul tá dnes získavajú zhruba 4 ženy na 3 mužov. Pri mužoch sa situácia vyvíja opačne, pretože počet univerzitne vzdelávaných žien na svadobnom trhu enormne rastie. Muži vyhľadávajúci sex, dokonca aj s vyhliadkou na úspešného potomka, sa ani nemusia príliš snažiť a lenivejú. V USA, teda už od polovice 60. rokov, klesá počet mužov, ktorí štúdium završia diplomom, v porovnaní s tými, ktorí sa uspokoja s nižším dosiahnutým vzdelaním. Aj za to môže antikoncepčná tabletka. Ale je toho viac, čo má na svedomí. Keďže ženy vďaka nej môžu jednoducho odkladať svoje tehotenstvo, plánovanie kariéry naberá celkom nové dimenzie. Také plánovanie je vysokorizikové. Štúdie ukazujú, že s každým ďalším rokom, v ktorom žena odloží počatie prvorodenca, vzrastajú jej celoživotné príjmy o desatinu. Navyše z dôvodu masového rozšírenia tabletiek si môžu byť zamestnávateľia o mnoho istejší, že žena len tak nepreruší kariéru kvôli rodine. Nie je za tým teda žiadne zmierňovanie diskriminácie, ale racionálna reakcia zamestnávateľov na prínosy antikoncepčnej pilulky. Ak to zhrnieme, tak výsledkom je, že ženy dosahujú v mnohých krajinách univerzitné vzdelanie vo väčšej miere než muži a ešte aj odkladajú materstvo. To spätne pridáva vrásky na čele tým mužom, ktorí nevsadia na lenivý spôsob života a investujú do vzdelania. Zisťujú, že je ťažké nájsť vzdelanú ženu, porovnateľná výška dosiahnutého vzdelania je dôležitým faktorom úspešnosti vzťahu, ktorá bude navyše ochotná vzdať sa kariéry. Pilulka pritom mení nielen zoznamovací a svadobný trh, ale samotné fungovanie rodín. Už od dôb Adama Smitha, otca modernej ekonómie, sa vie, akým neobyčajným spôsobom prispieva delba práce k rozkvetu celej ekonomiky. Klasický príklad špendlíky, 10 robotníkov, ktorí by ich vyrábali každý a kompletne od zahrotenia až po nasadzovanie hlavičky, by ich zvládlo vyprodukovať 10 denne. Naproti tomu 10 špecializovaných pracovníkov, ktorí sa zaoberajú rutínne vždy len jednou časťou procesu výroby špendlíkov, ich za rovnaký čas vyrobí skoro 50 tisíc. Podobne funguje delba práce aj v rodine ako ekonomickej jednotke, teda skôr fungovala. Tradičné poňatie muž v práci, žena pri sporáku prestáva byť po druhej svetovej vojne ekonomicky efektívne. Toto poňatie nie je ani tak výsledkom nejakej pravekej delby práce na mužov lovcov a ženy udržiavateľky ohňa a jaskyne, ako sa traduje, ale plynie z tzv. Komparatívnej výhody. Tá zjednodušene znamená napríklad to, že pokiaľ žena dvakrát efektívnejšie než manžel zarába peniaze v zamestnaní, a je 4-krát efektívnejšia než manžel v starostlivosti o deti, bude rodina nakoniec fungovať tak, že muž bude pracovať za mzdu a žena sa postará o ratolesti. Skrátka, za tým, že je to muž, kto tradične zarába peniaze, vôbec nemuselo a nemusí byť to, že v tejto činnosti prevyšuje manželku. Ak má ona ešte vyšší náskok, čo sa efektivity týka, v starostlivosti o rodinu a domácnosť, na čo ju predurčujú biologické okolnosti, je naozaj ekonomicky racionálne, aby mužovi prenechala činnosť, ktorá je síce tiež lepšia ako on, ale jej náskok v efektivite je relatívne nižší. Gary Becker, laureát Nobelovej ceny za ekonómiu, dokázal, prečo sa úloha v ekonomickej jednotke, nazývanej rodina, tradične tak striktne rozdelila, teda že muž na plný úväzok zarábal, a žena sa na plný úväzok starala o domácnosť. Odhľadnime od úderníčok z 50. rokov, ktoré s budovateľským zápalom zvládali po šichte ešte aj nákupy, deti, navariť a upratať byt. Socialistické krajiny boli veľmi špecifické. Môžu za to výnosy z rozsahu. Tie vlastne stoja aj za tým, že plnoúväzkový pracovník štandardne zarába viac, než dvaja partneri, manžel a manželka, pracujúci na polovičné úväzky. Čím viac má niekto v živote odpracované, tým produktívnejší je v každej dodatočnej hodine zamestnania. Čím väčší rozsah odpracovaných hodín, tým vyššia mzda. Muž teda zvyšoval produktivitu výhradne v zamestnaní, zatiaľ čo žena výhradne v domácnosti, ale za to plat nedostávala. Až približne do 50. rokov bol takýto stav vo vyspelom svete žiaduci a efektívny. Povojnový ekonomický boom a s ním spojený technologický rozkvet však významne uľahčil starostlivosť o domácnosť. Za kratší čas bolo zrazu možné stihnúť všetko, čo predtým zabralo ženám skoro celý deň. Čo s voľným časom? Brigády, štvrtinové úväzky, polovičné úväzky. Ženy začali dobíjať trh práce. Opäť za tým nestála nejaká emancipácia, ale ekonomické kalkulácie. Ekonomovia Betsy Stevensová a Justin Wolfers v článku Marriage and the Market z roku 2008 argumentujú, že vysokú mieru rozvodovosti, ktorá v USA kulminovala v 70. rokoch, má na svedomí práve trend premeny rodinných ekonomických jednotiek. Vyššie spomenuté faktory totiž už od 50. rokov favorizovali manželky primárne zamerané na zdieľanie produkcie a delbu práce. Muž v práci, žena pri sporáku. Začiaľ, čo dnes, sú naopak favorizované manželstvá, ktoré autori označujú ako hedonické. Nie je v nich dôležité zdieľanie produkcie cez rozdelenie činností, ale zdieľanie spotreby a optimálna kooperácia na spoločných projektoch, napríklad pri výchove detí. V globalizovanej ekonomike je totiž krajne neefektívne, aby žena zostávala v domácnosti. Aj v dôsledku priemerne vyššieho vzdelania žien neúmerne stúpajú náklady. Náklady obetovanej príležitosti manželkynho zotrvania výhradne v domácnosti. Pre rodinnú ekonomickú jednotku je dnes najvýnosnejšie, aby manželia pracovali, zarábali a po práci sa spoločne bavili a starali o deti. Rozvody v USA v 70. rokoch boli práve odrazom tohto vývoja. Prestalo byť výhodné, aby sa protiklady dopĺňali, ale manželia si naopak museli dobre rozumieť. Mať ideálne spoločné záujmy, aby spolu vedeli relaxovať a konzumovať, hoci aj film v kine. Demografické oneskorenie regiónu strednej a východnej Európy sa opäť prejavuje a preto je aj rozvodovosť na Slovensku v súčasnosti historicky najvyššia. Pravdepodobnosť, že sa súčasní manželia budú do 5 rokov rozvádzať, sa pohybuje okolo 40%. Medzi rokmi 1950 a 2010 stúpla v krajine hrubá miera rozvodovosti, čo je počet rozvodov na 1000 obyvateľov v priebehu daného roku, z hodnoty 0,5 na takmer 2,5, teda takmer o 400%. Zásadným dôvodom tohto nárastu, ktorý opisuje mimoriadne strmú krivku po roku 2000, je, že Slovensko práve prežíva prechod z produktívnych manželstiev na hedonické. Manželská deľba práce už nie je taká potrebná ako predtým. Večeru zabezpečí poslíček s pizzou a auto opraví profesionálny mechanik. Jednoduché rozvody musí najprv umožniť legislatíva. Ale práve tlak rodinných ekonomických jednotiek, teda voličstva, vyprovokovaný rozpadom tradičnej deľby práce v manželstve, motivoval zákonodarcov k uvoľneniu rozvodovej legislatívy. Pre ženy z toho vyplynulo jediné. Špecializovať sa na výchovu detí je príliš rizikový biznis, keďže manželstvo sa môže ľahko rozpadnúť. Investície do vzdelania žien preto možno chápať nielen v kontexte konkurencie na svadobnom trhu, ale aj ako poistenie pre prípad rozvodu. Alimenty tradične pokrývajú len 1/5 príjmov rozvedenej. A dnes, ako ukazujú štatistiky, pracujú ženy viac, ak čelia vyššiemu riziku rozvodu. Je to začarovaný kruh. Jednoduchý rozvod núti ženy myslieť na kariéru a túžba po kariére zase vedie k jednoduchším rozvodom. Čo bolo skôr, vajce alebo sliepka? Ťažko povedať. Isté je, že tento kruh by neexistoval bez vynálezu antikoncepčnej tabletky. Bez nej by ženy boli omnoho zraniteľnejšie. S ňou sú vzdelané, orientujú sa na kariéru a zamestnávatelia v nich už nevidia závažnejšie riziko. Margaret Sangerová sa v hrobe obracať nemusí. O to viac, že výpočet pozitív pre ženy sa nekončí. Ľahšie rozvody im umožňujú položiť nôž na krk tým manželom, ktorí sa nesprávajú v súlade s dobrými mravmi. Hartford uvádza, že jednoduché rozvody viedli k poklesu domácneho násilia o 1/3 a počet žien zavraždených partnerom klesol o 10%. Kresli aj ženské samovraždy. Vzhľadom na to, že sa ženy dnes môžu rozhodnúť, či kariéru áno alebo nie, a dokonca či rozvod áno alebo nie, štatisticky sú to totiž oni, kto podáva väčšinu žiadostí o ukončenie manželstva, zdá sa, že príbeh pilulky končí šťastne. Možno je to však len zdanie. Aj keď to totiž vyzerá, že na to ženy nemajú objektívny dôvod, ich radosť zo života, aspoň vo vyspelých krajinách, za posledných 35 rokov citeľne klesá, v absolútnom aj relatívnom porovnaní s mužmi. V štúdii nazvanej The Paradox of Declining Female Happiness to tvrdia už spomenutí ekonomovia Stevensova a Wolfers. Na číslach ukazujú, že zmeny v životnej spokojnosti vykazujú vo všetkých vyspelých krajinách jasný trend. Pocit životného šťastia akoby ženy postupne opúšťal v prospech mužov. Prečo dámy smutnejú? Napriek zmazávaniu rozdielov vo výške platov, navzdory vyššej vzdelanosti v porovnaní s mužmi, navzdory ďalším objavom, spotrebičom a vychytávkam, ktoré zjednodušujú domáce práce. A hlavne navzdory tomu, zdalo by sa, šťastnému antikoncepčnému príbehu. To ostáva skutočne záhadou. Stevensová s Wolfersom ponúkajú niekoľko možných vysvetlení. Poprvé, ženy horšie nesú strácajúcu sa spoločenskú súdržnosť. Ťažšie na ne dopadá tlak doby, viac trpia úzkosťou a neurózami. Po druhé, ženy dnes hodnotia svoju spokojnosť v širšej sfére činnosti než predtým. V minulosti sa spokojnosť so životom v podstate prekrývala so spokojnosťou v domácnosti, pri sporáku a s deťmi. Dnes musí žena získať dobrý pocit z toho, ako zvláda domácnosť, ale aj z toho, ako sa jej darí budovať si kariéru. S pribratím druhej zmeny, kariéry, je pre ženy ťažšie vybalansovať si svoju životnú púť. Po tretie, ženy si až teraz môžu dovoliť, a aj si aj dovolujú, hovoriť v dotazníkoch, prieskumoch pravdu o svojich pocitoch. Začal, čo pred rokmi nadsadzovali, diktát éry požadoval úsmev aj nad sporákom. V posledných rokoch sa falošná bublina šťastia zmenšuje. V prospech toho by mohol hovoriť už spomínaný fakt, že ženy si siahajú na život čím ďalej tým menej. Muži pritom páchajú tento zúfalý akt stále v rovnakej miere. Zatiaľ, čo takéto vysvetlenie sa páči feministkám, to štvrté im berie úsmev z tváre. Ak sa ženy predtým porovnávali vo svojich životných úspechoch len s ďalšími ženami, dnes pre zrovnoprávnenie do svojej referenčnej skupiny zahŕňajú aj mužov. Feministické hnutie síce dosiahlo svoje, aspoň čiastočne, ale otázkou zostáva, či to je naozaj to, po čom ženy v globále túžili. Spočítané a počerknuté, antikoncepčný príbeh na svoj happy end možno ešte len stále čaká.